Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, kita sekarang menuju ke Anzac Story. Yang kita ketahui tanggal 25 April adalah Hari Anzac atau Anzac Day yang dirayakan di seluruh Australia. Nah, rekan kami Ibu Sri mendapat kesempatan berbincang dengan Dr. Paul Thomas, penyunting buku Talking North yang berafiliasi dengan Monash University. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut.
Setiap tahunnya pada tanggal 25 April, Australia memperingati Hari Anzac atau Anzac Day yang dapat juga diterjemahkan sebagai Hari Pahlawan, yaitu untuk mengingat para prajurit atau lebih luasnya lagi laki-laki dan perempuan Australia yang telah mengabdikan dirinya atau membaktikan dirinya dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan juga perang-perang yang lain di mana pasukan Australia itu terlibat, dan juga dalam konflik-konflik dan operasi-operasi penjaga perdamaian. Nah, untuk membahas peringatan Hari Anzac, kami mengundang Dr. Paul Thomas. Terima kasih sekali Dr. Paul Thomas yang berkenan untuk membahas tentang peringatan Hari Anzac. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, Dr. Paul Thomas adalah penyunting dan penulis buku Talking North, penerjemah, juga research affiliate dengan Universitas Monash, dan relawan juga ya dalam bidang penerjemahan itu rupanya.
Ya, kadang-kadang kalau bisa membantu, saya membantu dengan layanan terjemahan.
Dr. Paul Thomas, saya kadang-kadang masih berpikiran bahwa kalau kita berbicara tentang Anzac Day, itu biasanya kan terkaitnya dengan Perang Dunia Pertama itu, dengan Gallipoli dan sebagainya. Tapi rupanya sekarang kalau kita berbicara tentang Hari Pahlawan atau Anzac Day itu bisa saja mencakup Perang Dunia Kedua. Benarkah demikian itu?
Iya, bukan hanya Perang Satu atau Perang Dunia Dua, tapi semua perang yang terlibat pasukan Australia. Di titik tolaknya memang 25 April di pantai Turki ya, ada pasukan yang dinamakan Anzac, Australia and New Zealand. Ya,
Fighting Forces.
Tetapi kalau kita lihat perayaan Anzac di masa ini, kita memperingati semua orang yang gugur atau luka atau memberi layanan ke negara.
Pokoknya mereka-mereka yang sudah mendharma baktikan ya, dirinya ya, kepada negara itu maksudnya. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin kali ini kita bicarakan Perang Dunia Pertama dan Kedua dulu saja. Dan untuk kali ini pun saya tidak akan menanyakan tentang bagaimana Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua sering dibicarakan. Tapi saya ingin mengkhususkan pada yang ada hubungannya dengan Indonesia atau orang Indonesia itu, Pak Paul.
Saya juga membuat penelitian khususnya tentang peranan juru bahasa dan penerjemah selama perang, termasuk Perang Dunia I. Maksud saya juru bahasa bahasa Indonesia yang dipekerjakan atau dimanfaatkan oleh pasukan Australia selama Perang Dunia I, Perang Dunia II.
Satu persatu, Pak Paul. Kalau Perang Dunia Kedua mungkin saja ya, karena itu tahunnya kan 1940-an begitu. Tapi kalau Perang Dunia I itu kan 1914-1918-an begitu. Nah, ini bagaimana orang Indonesia itu bisa terlibat itu ibaratnya? Kok bisa terdampar ya, di daerah Australia atau di mana itu, bagaimana itu ceritanya?
Ya, karena seharusnya tidak terlibat. Karena selama Perang Dunia I, Hindia Belanda diakui sebagai negara netral. Ya, seharusnya warga negara Hindia Belanda tidak terlibat dalam perang. Masalahnya, Australia ada berbatasan dengan Hindia Belanda, tapi juga dengan jajahan Jerman di Pulau New Guinea. Ya. Bagian Pulau New Guinea, bagian Pulau Timor Laut. Jadi untuk pelayaran kapal, mereka melintasi kepulauan Indonesia. Dan Australia perlu informasi tentang semua kapal di perairan kepulauan Nusantara. Jadi mereka tidak bisa ya sendiri, perlu bantuan dari orang Indonesia karena seharusnya militer Australia tidak boleh masuk ke perairan Nusantara. Jadi mereka dibantu oleh konsul di Makassar untuk mencari orang Indonesia yang akan bekerja sama dengan militer Australia. Dan yang penting juga ada orang Indonesia atau yang disebut pada zaman itu orang Melayu di Pulau Selat Torres. Misalnya ada satu orang namanya Baco Minggo. Baco Minggo dari Indonesia Timur, tetapi dia tinggal di Kampung Melayu di Pulau Thursday, hari Kamis ya, di Selat Torres. Dan dia disuruh naik kapal angkutan laut Perancis dan diantar ke Dili Timor Leste. Dari sana dia naik kapal angkutan laut Australia dan masuk wilayah Hindia Belanda. Dan dia bekerja dengan pasukan Australia di sana untuk mengumpulkan intel dari pelabuhan di situ tentang kapal Jerman yang lewat pelabuhan di sana.
Ini tidak pernah atau belum pernah diangkat ya secara umum. Ya mungkin saya saja yang kuper.
Ya, yang menarik juga sesudah Perang Dunia I, Baco Minggo diakui sebagai pembantu militer Australia. Dan dia minta kalau bisa tinggal di Australia sebagai pendiam, ya, di Australia. Dia mau dikembalikan ke Pulau Thursday. Dan walaupun ada kebijakan Australia Putih pada zaman itu, pemerintah Australia mengizinkan dia kembali ke Pulau Thursday dan dia membesarkan keluarga di sana.
Pak Paul, ini memang dari darah NTT itu nama-nama seperti itu. Tapi bagaimana Baco Minggo itu tadinya sampai ke Thursday Island itu?
Karena waktu itu ada kampung Melayu yang ada beberapa orang Melayu yang terlibat dalam industri mutiara di sana. Mereka bekerja sebagai penyelam atau awak perahu di sana.
Nah, bagaimana pemerintah Australia atau Angkatan Bersenjata Australia itu menemukan Baco Minggo itu?
Mereka sudah tahu ada beberapa kampung Melayu di pantai utara Australia. Dan mereka kira lebih mudah ya untuk mencari penerjemah atau jurubahasa dari komunitas yang berdiam di kampung Melayu itu. Dan orang Indonesia yang bekerja di industri mutiara sudah cukup terkenal. Mereka sudah lama di pantai utara.
Nah, apakah ada catatan tersendiri itu Pak Paul dalam sejarah Australia atau dalam buku-buku tertentu yang mencantumkan nama Baco Minggo itu?
Informasi ini dari Arsip Nasional dan memang dari saya sendiri. Saya mencari informasinya di laporan militer Australia yang sekarang disimpan di Arsip Nasional Australia.
Jadi itu belum begitu diketahui.
Ya, saya belum. Hanya mungkin disebut dalam buku Talking North sedikit.
Ini bagaimana tuh sepak terjang dari Baco Minggo itu?
Saya mencari informasi buat penelitian itu tentang jurubahasa dan karena itu sudah mengunjungi arsip di beberapa kota di Australia dan memang agak sulit untuk cari informasi semacam ini. Tapi kalau ya klub cukup rajin untuk menggali informasinya ya baru ditemukan.
Pasti akan menemukan sesuatu ceritanya. Tapi yang jelas dia itu dipekerjakan sebagai penerjemah untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi. Intelijen kan bukan saja dari terjemahan.
Biasanya kalau disebut penerjemah atau juru bahasa, sering mereka diberi tugas yang lain. Jadi ada juru bahasa yang mungkin masuk sebagai pegawai intel, juga ada yang dari intel menjadi penerjemah. Jadi semua tugas itu tumpah tindih ya,
tidak ada yang
terpisahkan. Jadi juru bahasa saja ya.
Betul. Itulah tadi yang saya maksudkan, kalau juru bahasa saja pasti tidak karena informasi intelijen itu kan bukan dari terjemahan saja begitu loh. Misalkan dia bisa saja mendengar dari siaran radio kek, atau misalkan dia pergi ke suatu tempat misalnya seperti ke bandara misalkan itu. Nah, kalau kita mengalih ke sosok atau orang Indonesia, Pak Samuel Jacob. Nah, Pak Samuel Jacob itu kan asalnya juga dari Indonesia bagian timur kan itu, Pak Paul?
Ya, dia dari Dobo di Pulau Aru di Indonesia Timur, pulau yang tidak jauh dari Papua.
Saya pikir tadinya orang Ambon, rupanya.
Memang ada hubungan dengan Ambon juga, tetapi dia bekerja di Dobo.
Tapi bagaimana tadinya pada tahun 1942 itu Pak Samuel Jacob ini bisa tiba di Darwin itu bagaimana itu?
Memang kalau 1942 dia ditahan oleh pasukan Jepang di Dobo karena dianggap sebagai pegawai negeri Hindia Belanda. Tetapi dia berhasil untuk melarikan diri, bukan dia sendiri tapi dengan semua keluarga ke Australia karena dia sudah cukup tahu tentang hutan di Pulau Aru. Dan waktu dia melarikan diri, dia ketemu sama pasukan Hindia, Belanda, dan Australia yang akan dijemput oleh kapal perang Australia di bagian selatan Pulau Aru. Jadi mereka diungsi ke Darwin.
Kalau untuk Pak Jacob sendiri, tugasnya apa pada waktu itu? Apakah juga menerjemahkan atau katanya mengajar juga itu? Betul?
Dia ada banyak tugas ya. Waktu di Dobo, dia kepala sekolah di sana. Tetapi sampai di Australia, mereka sudah tahu bahwa ini orang Indonesia yang fasih dalam bahasa Belanda, bahasa Melayu Indonesia, dan bahasa Inggrisnya juga cukup baik.
Bagus, iya.
Jadi dia orang yang terdidik. Jadi sudah jelas dia bisa membantu layanan intel di sini dan langsung diminta untuk bekerja di beberapa tempat, bukan hanya sebagai penerjemah, tapi sebagai wartawan, penulis propaganda, dia juga
penyiar
juga. Dia jadi penyunting dan editor untuk majalah Penyuluh yang diterbitkan di Melbourne. Uangnya dari Netherlands Indies Government Information Service atau NIGIS. Tetapi itu seharusnya menjadi semacam propaganda. Tapi wartawan yang bekerja di majalah Penyuluh bukan hanya yang setia pada Hindia Belanda, tapi ada beberapa tahanan politik yang dikirim ke Australia dari tempat seperti Bowen Digul. Salah satu contohnya Mohamed Bondan. Dia juga bekerja di Penyuluh. Jadi kalau kita membaca majalah itu, ada banyak informasi atau tentang Indonesia ya, dan mereka pakai istilah itu Indonesia, bukan Hindia Belanda ya.
Pak Paul, ini agak menyimpang sedikit. Pada waktu itu, apa alasan pemerintah Hindia Belanda untuk membawa tahanan-tahanan politik mereka itu ke Australia?
Karena mereka khawatir tahanan politik itu akan berpihak dengan Jepang. Karena Jepang sudah janji mereka akan membantu Indonesia jadi merdeka. Dan juga kelompok itu lagi orang yang terdidik ya, ini bukan ya, orang biasa.
Ya.
Dan itu salah satu alasan mereka dipekerjakan di bidang seperti ya, majalah Penyuluh atau sebagai pegawai untuk administrasi Hindia Belanda di Melbourne.
Ya. Nah, mereka-mereka itu ibaratnya dapat saja menjadi double agent kan?
Ya, bisa juga.
Agen ganda itu.
Dan itu sudah jelas ya dari artikel yang ditulis mereka dalam majalahnya. Ya, mereka seperti tidak mempromosikan Hindia Belanda, lebih mempromosikan Indonesia.
Kan bisa saja secara tersamar begitu kan. Nah, kembali ke Pak Samuel Jacob, karena beliaunya memang orang terdidik dan rupanya juga cukup bagus kan ya, karena banyak tugasnya itu kan berarti kan dianggap mampu begitu atau mumpuni.
Dia orang yang memang ya berbakat dan mampu ya.
Ya, mumpuni.
Ya.
Pak Paul, tapi rupanya nasibnya tidak secerah yang dibayangkan ya. Artinya itu
ya,
mengungsi ke Darwin, tapi akhirnya tidak kembali juga kan pada suatu saat itu. Bagaimana ceritanya itu?
Ya, kalau selama Perang Dunia, dia hanya lewat Darwin dan Adelaide, dan semua keluarganya pindah ke Melbourne. Jadi Melbourne jadi pusatnya untuk bekerja dengan pemerintahan Hindia Belanda, juga bekerja sama dengan militer Australia. Dan karena itu, dia diminta untuk ikut beberapa kali ke Indonesia atau ke Indonesia di Papua. Dia ke sana juga sebagai pegawai dan juga untuk mengumpulkan informasi, untuk meyakinkan masyarakat lokal bahwa mereka seharusnya berpihak sama sekutu, ya Australia, Hindia Belanda, dan bukan dengan Jepang. Silakan. Sayangnya, dalam perjalanan salah satu misi ke Indonesia, dalam perjalanan pulang, pesawatnya ada kecelakaan.
Itu dan, diketahui atau tidak di mana jatuhnya pesawat dan sebagainya itu, atau pesawatnya hilang begitu saja?
Karena banyak perjalanan ini rahasia ya, tidak diumumkan, orang tidak diberitahu. Pada Perang Dunia II itu, tidak ada informasi tentang kecelakaan itu, tidak ada banyak informasi. Mereka hanya bilang hilang, orangnya hilang. Baru pada tahun 1970-an, mereka menemukan pesawatnya dalam lautan di pantai Timor Laut Australia.
Informasi tentang penumpangnya tidak diketahui ya, karena kalau jatuh di laut berarti kan semua apapun yang dibawa itu akhirnya akan rusak dan tidak akan dapat diselamatkan kembali.
Dan ini misi rahasia, tapi sejak mungkin baru 1980-an sesudah pesawatnya ditemukan, mereka pindah bukan mayatnya lagi ya, seperti tulangnya, ke makam Ambon di Australia. Sekarang dimakamkan di Townsville. Dan informasi tentang Samuel Jacob dan awak pesawat itu di kuburan.
Jadi bukan lagi kuburan seperti di Arlington, di Amerika Serikat
dan sebagainya. Ya, ini bagian kuburan militer.
Tapi jadi, sudah jelas ya Pak Paul bahwa diakui di situ ini untuk awak pesawat misi itu dan sebagainya. Karena ada kan, banyak juga kan, seperti prajurit yang meninggal yang tidak diketahui apa di mananya dan sebagainya.
Sayangnya istrinya pada 44 itu dia hanya diberitahu bahwa suaminya hilang. Jadi dia tidak tahu nasib suaminya, tetapi dia kira pasti meninggal.
Ya mungkin beberapa tahun setelah itu mungkin pasti ada yang memberitahukan. Menarik sekali Pak Paul. Mungkin di lain kesempatan kita dapat membicarakan tentang para tawanan politik itu tadi Pak Paul yang sempat dibawa ke Australia itu. Ya, di antaranya yaitu tentang Pak Muhammad Bondan. Apakah ada itu cerita-cerita yang dapat kita gali lagi? Dr. Paul Thomas, terima kasih sekali dan selamat merayakan Hari Anzac pada tanggal 25
ya, terima April kasih nanti. Bu Sri, ya, senang ada kesempatan untuk meninjau kembali sejarah ini.
Selamat siang Pak Paul.
Selamat siang.
Nah pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri dengan Dr. Paul Thomas mengenai Anzac Story, di mana juga terlibat warga Indonesia yang dulu disebut Melayu dalam Perang Dunia Pertama. Nah, jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut, silakan menyimaknya kembali di situs kami, yaitu pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.